Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Iată-ne din nou la Vieți Transformate. Din nou invitatul nostru este Mihai Rosuș, Mișu. Am rămas într-un moment de suspans în episodul anterior, când se gândea să facă un pact cu Dumnezeu. I-a propus lui Dumnezeu un pact: dacă Dumnezeu îl scapă de pușcărie, el se pocăiește. Vă reamintesc, stimați ascultători, Mihai a crescut într-o familie cu un tată alcoolic, violent, care pleca în concedii cu amantele, nu cu mama lui. Bătăile erau la ordinea zilei în familia lor, înjurăturile. Și cel mai rău lucru, în continuu, tatălui îi spunea că nu este bun de nimic și că pușcăria o să-l mănânce. Mihai, din nou bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am regăsit.
Între timp ai furat, te-ai înhăitat cu băieții din cartier, ai furat o mașină și ai trecut printr-un accident cumplit în care efectiv trebuia să fii mort sau pe un pat de spital sau într-un scaun cu rotile. Dar da. o mână albă, nu mâna ta, nici mâna prietenului care era cu tine în mașină, ci o mână albă a tras de volan, astfel încât mașina nu s-a lovit frontal de un pom spre care vă îndreptați, ci s-a lovit lateral și voi ați scăpat doar cu o mică zgârietură.
Da, da. Am continuat să fac pactul ăsta cu Dumnezeu. Zic: Doamne, scapă-mă de pușcărie. Nu-mi doream să adică într-un fel îmi doream sau într-un fel și nu-mi doream. Deci era așa cu vorba aia, cu un ochi râzi, cu unul plângi. Pentru că viața de pușcărie și așa pentru băieții de cartier e ok. Dar să stai 3 ani de zile să pierzi într-o curte, mă gândeam, zic: mamă, 3 ani de zile ce să fac? Hai să zicem că fac, poate stau pentru bună purtare un an jumate și un an jumate ce să fac acolo? Mă rugam, stăteam acum, efectiv, nu eram nici cu băieții, nu eram nici cu Dumnezeu, stăteam așa în lunile astea, din februarie până în septembrie, când trebuia să pronunțe sentința definitivă.
Accidentul a avut loc în februarie, mașină,
da.
Erai cu o mașină furată, n-aveai carnet, n-aveai permis de conducere, da, mașina era furată.
Nici nu era matriculată mașina. Și am fugit și de la locul accidentului, deci aveam toate capetele de acuzare. Și a venit luna septembrie, m-am prezentat la judecătorie, procurorul, deci nu o să văd niciodată pe acel procuror care s-a ridicat și a zis: inculpatul Rosuș să ridice în picioare. M-a ridicat în picioare din boxa acuzaților și m-a zis așa: pentru faptul că ai săvârșit, și m-a zis toate infracțiunile, ești condamnat la 3 ani și 6 luni m-a dat de închisoare, dar având în vedere, a continuat el, dar având în vedere că ai fost minor în perioada de, eu am împlinit 18 ani în 6 ianuarie, în 9 februarie s-a întâmplat toată treaba asta, ori au greșit ei în acte, ori numai Dumnezeu a făcut, dar fiind faptul că ai fost minor în data săvârșirii accidentului
și cu antecedentele, că ai mai avut și alte antecedente.
Da, dar ei au greșit, nu cred că au greșit, Dumnezeu a făcut așa să creadă că eu sunt minor, dar noi n-am fost minor atunci, aveam 18 ani și o lună.
Bine, poate că s-au gândit și ei că acum na, 18 ani și un pic.
Da, dar după lege ești minor până la 18 ani, da. Și atunci au zis, datorită faptului că ești minor, acești 3 ani și 6 luni de zile ți trecem cu suspendare, pentru că ai fost minor. Atunci m-am trecut prin cap, zic: mamă, Dumnezeu m-a salvat iară. Wow.
O zi n-ai intrat la pușcărie.
O zi n-am intrat la pușcărie. Și atunci am zis, clar că Dumnezeu a acceptat deal-ul meu cu el.
Târgul.
Și atunci am zis, wow, eram fericit, mamă, că nu m-am dus la pușcărie. Am atât de fericit în ziua aia. Dar vedeți, când nu e serios, adică când nu ai toată inima, atunci te joci cu Dumnezeu. Și după ceva timp...
Nu zici că te-ai mai jucat așa 4 ore.
M-am jucat cu Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a lăsat. Am zis: Doamne Dumnezeul meu, am căzut. M-am dus înapoi în anturaj. Am zis: Doamne Dumnezeul meu, știu că am greșit. Te rog frumos, lasă-mă până de Crăciun. S-a apropiat Crăciunul, bine, trecuse un an și ceva de zile, trecuse după ce s-am pronunțat sentința în septembrie, am mai stat pe cale până octombrie-noiembrie, din noiembrie am căzut, Dumnezeu m-a lăsat în pace cam până în vară iar a început să mă mustre conștiința Și atunci am zis, Doamne, ca să omor conștiința asta, că nu puteam să dorm, nu puteam să dorm cu conștiința asta, că mă auzeam, vino, vino, vino. Și am zis, Doamne, mai lasă-mă până de Crăciun, era vara. Am zis, Doamne, lasă-mă până de Crăciun, că de Crăciun e sărbătorile, intri în atmosfera aia creștinească, zic, Doamne, promit. Dumnezeu m-a lăsat, a zis, bine, te las. A trecut Crăciunul. Nu m-am dus la biserică, n-am intrat în atmosfera creștinească, nu m-am adus aminte de salvatorul meu, dar după două zile de la Crăciun, iară conștiința.
Nu te-au căutat cei de la biserică?
Mă căutau cei de la biserică. Dacă
băgai motive.
Da, băgam motive, nu pot, s-obosit, fel și fel de lucruri. Sau dacă insistau foarte mult, mergeam și stăteam 10-15 minute ca să mă vadă acolo și după ce începea biserica, plecam. M-am mustat iară conștiința după două zile de la Crăciun. Și am zis, Doamne, iară să-L mint. Nu vreau să-L mint, pentru că Dumnezeu nu poți să-L minți. Nu găsesc așa un cuvânt anume. Am zis, Doamne, mai lasă-mă până de după Revelion. Doamne, Revelionul, știi, încep anul cu tine. Ca la început, începem anul împreună. Lasă-mă.
Dar la Revelion tragem o beție cruntă.
Da,
și
tragem-o, deci facem ultima mea petrecere, Doamne. Ultima mea zi de petrecere de Revelion și după Revelion, în 1 ianuarie mă trezesc,
gata,
și gata.
Copil schimbat, transformat.
Copil schimbat, transformat. A trecut Revelion, nu m-a lăsat Dumnezeu nebunia mea. După iar două zile, iar i-am continuat, vă dați seama, am continuat, după două zile, iar m-a venit conștiința. Iar vine conștiința. Haide. Și atunci am zis, Doamne, nu pot acum, e ziua mea 6 ianuarie, Doamne, nu pot acum, mai lasă-mă puțin de ziua mea, după aia zic, Doamne, Dumnezeul meu chiar îmi doresc.
Tu ai înțeles ce înseamnă din Biblie răbdare, dar ai înțeles ce înseamnă că Dumnezeu are îndelungă răbdare.
Da, Dumnezeu, știți cum e, pe Dumnezeu nu poți să-L păcălești, unul la mână. Doi la mână, Dumnezeu are har, cu mine au avut har și o să vă zic că o să vedeți în continuare de ce am avut har. Pentru că eu am avut un prieten care tot așa se juca cu Dumnezeu și într-o zi mă sună un prieten și că vină repede că prietenul tău a murit. Exact identic ca mine, ba sus, ba jos, ba sus, ba jos. Și el n-a căzut decât de vreo două ori așa s-a jucat cu Dumnezeu. De două ori. Și Dumnezeu a avut un accident de mașină, l-a călcat mașina pe stradă. A luat-o și o super doză de drog și probabil cum se cletina pe stradă, a venit o mașină din plin și a murit. Și au fost și mormântat, când nu a fost înmormântat. Vă dați seama, Dumnezeu, mânia lui Dumnezeu, pentru că părinții n-au putut să-l aducă în țară și au fost dat ca și studiu la niște studenți de la medicină. Deci, Dumnezeu, cu Dumnezeu nu e o joacă. Dar nu știu
ai ajuns și tu la droguri?
N-am ajuns la droguri și nici nu prea plăcea să mă îmbăt, pentru că uram băutura din cauza tatălui meu. Fumam, eram un tip foarte violent, eram foarte tot timpul, eram cu bătaie, eram un tip care îmi sare muștarul repede și sar la bătaie repede, atunci, acum nu mai. Și am zis, Doamne, lasă-mă să mă petrec de ziua mea și după ce mă petrec de ziua mea, mă întorc. A trecut și ziua mea, m-am petrecut.
6 ianuarie,
a trecut și ziua mea, m-am petrecut.
Dar veneau și Paștele după aia.
A venit și Paștele, da. Nu cred că Dumnezeu mai a avut răbdare până la Paște, vă zic de ce. Am uitat de Dumnezeu. Dumnezeu m-a zis, ok, fă ce vrei. Și între timp, în anii ăștia în care m-am povestit, între timp mama mea s-a întors la Dumnezeu. Mama mea l-a cunoscut pe Dumnezeu și mama mea a plâns foarte mult pentru mine, pentru că vedea că eram tot timpul, fugeam de acasă, aveam probleme cu poliția și mama mea plângea. Deci faptul că și așa era necăjită, că tatăl meu o bătea sau o jignea toată ziua. Vă dați seama că după ce s-a întors la Dumnezeu, asta îi mai lipsea să mă vadă pe mine prin pușcărie sau prin alte locuri rău framate. Și atunci mama mea a plâns foarte mult pentru mine și mama mea s-a întors la Dumnezeu și dorea foarte mult ca noi toți trei copii ai ei să ne întoarcem la Dumnezeu și să-L cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu, nu așa parțial cum vream eu să-L cunosc pe Dumnezeu. Dumnezeu m-a lăsat în nebunia mea și în data de 19 ianuarie, era într-o sâmbătă, în timp ce mă jucam cu niște băieți pe PlayStation, eu vreau să vă zic că n-am suferit în viața mea de nimic. N-am avut probleme cu inima, n-am avut probleme cu absolut nimic. Singura problemă a fost cu apendicita care am fost operat. Dar în rest, în viața mea n-am avut probleme cu nimica. În data de 19, în jur de ora 7-8 seara, dintr-o dată am simțit că nu mai am aer. V-am zis, n-am fost bolnav absolut de nimica. Și dacă ce vă povestesc acum poate pentru unii o să creadă că e un lucru SF, dar nu e un lucru SF, e un lucru real. Pentru că viața de după chiar există. Și în timp ce mă jucam cu băieții, cu prietenii mei, am simțit că nu mai am aer. Trăgeam. Și atunci l-am zis la prietenii mei, băi, eu mor. Ei când au văzut că nu mai am aer și că m-am îngălbenit la față, au fugit toți. Au deschis ușa și au fugit toți afară din casă. Eu atât am apucat să mă duc în cameră.
Nimeni n-a sunat la salvare, la?
Nimeni n-a sunat nimic, au fugit, s-au speriat și au fugit toți. Eu am intrat în camera unde era mama mea și atunci atât am apucat să-i zic, mama, mor. Și când am zis, mama, mor, am picat jos și am văzut din nou îngerul ăla care v-am zis că l-am văzut pentru prima oară. Era un înger mare, alb și a zis, haida. Și atunci m-a trecut pe minte toate lucrurile rele care le-am făcut. M-am ridicat, vedeam pe toți, deci vedeam efectiv pe toți din cameră, vedeam pe mama mea că se roagă, vedeam trupul meu și a venit îngerul ăsta și a zis, haida. Și am zis, unde mergem? Și l-a zis la judecată. Și când m-a zis judecată, m-a trecut ca un film. Tot rău care am făcut, tot răul, cum am furat de la oameni bătrâni, cum am jignit, cum am bătut, cum toate lucrurile rele care le-am făcut în viața mea și m-am adus aminte de predica care zicea Codreanu că odată ce Dumnezeu dă sentința, lucrurile nu mai se pot schimba. Și eram înfășurat, eram într-o ceva negru maroniu, eram într-o haină neagră manorie și înfășurat cu lanțuri. Și îngerul ăsta a venit și a pus mâna pe mine și mă ridica în văzduh și mă ducea. Și știam că dacă ajung în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu dă sentința, zice, pleacă de la mine, blestematule, că nu te-am cunoscut niciodată, ți-am dat atâta șanse de te-ai juca cu mine. Tu ai crezut că eu sunt Dumnezeu cu care pot să-L mituiesc sau crezi că poți să faci lucrurile cum vrei tu? Și atunci, e o groază, deci știam că mă duc în iad, deci, n-aș vrea la nimeni ea, deci simți o groază când ești pierdut, eram, n-am cuvinte și strigam, Dumnezeule mare, Dumnezeule mare, deci vă dați seama, deci strigam cu tot ce eram eu ca și duh, cum eram, strigam, Dumnezeule mare, nu mă lăsa, mai dăm o șansă, Dumnezeule mare, nu mă lăsa, strigam, eram disperat, că știam că dacă ajung în fața lui Dumnezeu și Dumnezeu îmi zice, pleacă de aici, blestematule, pentru mine s-a terminat pentru totdeauna. Și am strigat, vă zic sincer, deci au fost niște cele mai cumplite momente din viața mea. Și am început să strig, Dumnezeule, nu mă lăsa, nu mă lăsa, nu mă lăsa, mai o șansă, mai o șansă, tati, mai dăm o șansă, tati. Și, eram disperat și dintr-o dată Dumnezeu m-a zis, mai îți dau o singură șansă, mai îți dau o singură șansă. Și dintr-o dată, mai tac cu flexul, toate lanțurile de exact de sus, din cap până în picioare s-au tăiat așa dintr-o dată și dintr-o dată din haina aia care era maronie neagră, dintr-o dată a devenit un alb strălucitor. Și m-am trezit dintr-o dată atunci în trup, plângând și am zis, Doamne Dumnezeul meu, de astăzi gata, de azi nu mai mă joc cu tine, tati, niciodată. Și după două zile m-am întâlnit cu prietenii mei, m-am zis, gata, de azi încolo viața mea se va schimba.
A fost gata?
A fost gata. A fost gata pentru că v-am zis cu Dumnezeu, nu e o joacă. Dumnezeu te îngăduie. Eu am avut har, v-am zis, uitați prietenul meu ăsta, de două ori s-a jucat cu Dumnezeu. Eu m-am jucat cu Dumnezeu de patru ori. Nu de patru ori, de multe ori, că și de ziua mea și de Revelion și de Crăciun și cu visele și cu... Deci am avut mult, mult har din partea lui Dumnezeu. Și știam clar și toți prietenii mei au zis, într-o lună ești înapoi. Și vă zic că au trecut 12, 13 ani și nu mai m-am întors înapoi și astăzi am o familie, Dumnezeu m-a ajutat să fiu antrenorul echipei naționale de fotbal de stradă, Dumnezeu mi-a dat izbăvire și Dumnezeu a făcut lucruri mari, mari, deci dacă mă chemați o dată la emisiune, vă zic, Dumnezeu a făcut niște lucruri fantastice cu viața mea în continuare.
Spune-ne acum.
Nu știu dacă aveți timp pentru...
Mai avem 10 minute.
După ce m-am întors la Dumnezeu, Dumnezeu m-a chemat să slujesc pe cei de la orfelinate și am lucrat 5 ani de zile ca și voluntar și m-am atașat foarte mult de oamenii aceștia care la fel n-au afecțiune și vă zic că 80% din ei ajung pe stradă sau în pușcărie sau în centrele de reeducare pentru la fel, faptul că n-au afecțiune, eu caut această afecțiune și faptul că eu am trecut pe acolo, am zis, Doamne Dumnezeul meu, m-ai pus în cea mai bună lucrare care să fiu cel mai eficient și m-am implicat foarte mult și am zis, Doamne Dumnezeu, eu nu prea știu evanghelizarea așa, dar zic, Doamne, eu ce știu așa ce am învățat e fotbalul și am zis, Doamne, prin fotbal vreau să-i aduc pe acești oameni la tine și am făcut un club de fotbal cu copiii străzii și îmi doream foarte mult să aveam și eu un teren de fotbal și am zis, Doamne Dumnezeu, te rog din tot sufletul meu, ajută-mă să-mi construiesc acest teren de fotbal și ajută-mă să participăm la diferite competiții care chiar contează și noi participăm la diferite competiții și vedeam că acești băieți se schimbă și că renunță la droguri, la Aurolac, la faptul că îi acolo, le dai ceva, preocupare și nu mai fură. Vedeam așa, chiar că Dumnezeu îi schimba și chiar șeful lor s-a întors la Dumnezeu, s-a pocăit și astăzi, în ziua de astăzi, își trimite zecioala la biserică și e un om schimbat și... Dumnezeu așa m-a călăuzit fantastic să iau un apartament, să închirez un apartament și ziceam, Doamne Dumnezeu, n-am bani să închirez apartamentul ăsta, dar Dumnezeu a zis, eu ți-am dat această lucrare, eu vă voi purta de grijă. Și am încheiat acest apartament și au venit niște americani, nici m-am dat seama și zis, uite-te ce avem niște bani pentru tine să-ți dăm, am strâns de acolo din America și exact banii ca să plătim chiria și să stai acești oameni ai străzii.
Ați închiriat apartamentul pentru oamenii străzii?
Pentru oamenii străzii.
Nu pentru tine.
Nu pentru mine, nu pentru mine. Și Dumnezeu chiar, atunci m-am gândit, am zis, Doamne Dumnezeu meu, știu că dacă, atunci am simțit că Dumnezeu chiar vrea să facă lucruri mari prin lucrarea aceasta și
De unde spuneai în episodul anterior că din cauza faptului că tatăl tău îți spunea că nu ești bun de nimic și te-ai dus la un club de fotbal și nu te-au primit acolo pentru că tu te gândeai că și așa nu ești bun de nimic.
În prima fază, da, dar în a doua fază am reușit. N-am stat foarte mult, am stat aproape 2 ani de zile și îmi plăcea foarte mult fotbalul și îmi place fotbal. Nu sunt eu cel mai talentat, dar îmi doream foarte mult să fiu la echipa națională și îmi doream să ajung și eu să cânte imnul și vreau să vă zic că Dumnezeu face niște lucruri fantastice și Dumnezeu dacă vede că ești credincios, Dumnezeu îți binecuvântează visele și vreau să vă zic că într-o zi a venit un preot catolic la noi la biserică, la Ziua Mulțumirii și a stat de vorbă cu mine și i-a plăcut foarte mult proiectul și a zis, mă, uite, am un prieten care organizează împreună cu UEFA un campionat mondial, ne-ai vrea să particip? Și am zis, cum să nu, aș vrea să particip și m-a dat adresa de e-mail, am scris acolo, cei de acolo au fost foarte încântați că făceam de mulți ani lucrul ăsta și imediat m-au chemat să fac echipă și să mă duc în Australia și am zis, Doamne, în Australia, dar n-avem bani, n-avem... Și am zis, Dumnezeu, eu lupt pentru tine. N-ai văzut de atâta ori că eu lupt pentru tine. Lasă-mă pe mine să fac lucrurile astea. Și primesc un telefon într-o zi. Am înscris acolo această competiție. Trebuia să facem rost de vreo 16.000 de euro. 15-16.000 de euro să plătim biletele de avion pentru că cazarea erau toate asigurate.
Ce înseamnă fotbal de stradă?
Fotbal de stradă înseamnă că este doar pentru oamenii cu probleme sociale, care stau pe stradă, care sunt în orfelinate, care... au probleme sociale și se joacă puțin diferit, se joacă cu mantinela și cei de la Homeless World Cup organizează în fiecare an diferite competiții în diferite țări. Și chiar atunci, în 2008, era în Australia, când ne-au invitat și pe noi și au zis doar atâta să ne facem rost de bani pentru a plăti biletele de avion. Și am zis, mamă, în Australia, mamă, băieții ăștia nici nu știu cum arată avionul și îi duc pe ei în Australia. Și Dumnezeu a zis, nu vezi, puțin credinciosule, uită-te la mine să vezi că eu o să fac lucruri mari. Și primesc un telefon de la Tudor Giurgiu, de la fostul director de la TVR, și zice, uite, vreau să fac un film documentar despre naționala asta de fotbal de stradă și nu-ți fac tu probleme de bani, pentru că eu o să fac rost de bani ca să ajungeți în Australia. Și Dumnezeu a făcut exact cu două săptămâni înainte să primim banii și cei de la HBO și împreună cu Tudor Giurgiu fac acest film documentar și să ajungem în Australia și să bucure băieții ăștia de acest eveniment unic care a reprezentat România și să cânte imnul acolo exact cum îmi doream eu. Și Dumnezeu m-a dat și trece înaintea celor de la Federația Română de Fotbal. Tot așa n-am cunoscut pe nimeni și tot am încercat prin relații să sun în stânga, în dreapta și nimeni nu mă băga în seamă. Și atunci am zis, Doamne, m-am săturat să sun pe unul și pe altul. Mă duc, zic, Doamne, țin mâine o zi de post și mă duc în numele Tău la Federația Română de Fotbal. Nu cunosc pe nimeni, dar mă duc în numele Tău, Doamne Dumnezeu, și știu că Tu vei deschide uși. Și nu o să uit niciodată că m-am dus acolo la Federația Română de Fotbal, eram așa crispat. O venit la mine gardianul, ce vrei, mă? Am zis, domnul, caut pe domnul Ionuț Lupescu, care era atunci mâna dreaptă al lui Mircea Sandu de la Federația Română de Fotbal. Cine ești tu, mă, zice, să cauți tu pe Ionuț Lupescu? Am zis, domnule, nu sunt nimeni, dar vreau să vorbesc cu el. Și atunci un om, un președinte, era atunci președintele de la Bistrița, de la clubul Bistrița, și a zis așa, mă, lasă-l în pace, zice. Nu mă cunoștea omul ăla. Dacă îl caută pe Ionuț Lupescu, lasă să se aștepte pe Ionuț Lupescu. Și a venit domnul Ionuț Lupescu și m-a primit și au fost încântat de proiect și ne-au ajutat cu echipamente și exact ce avea echipa națională mare, așa ne-a dat și nouă. Și vă zic, de atunci așa Dumnezeu au legat lucrurile și am fost în Brazilia, am fost în Mexic, am fost în Chile cu echipele astea naționale, am fost în Italia, în Polonia, în Franța și Dumnezeu ne-a dat izbăvirea, am și câștigat campionate mondiale, europene. Dumnezeu a făcut lucruri mari. Dar
felicitări, felicitări, felicitări.
Mulțumesc frumos, dar înainte vă spuneam de terenul de fotbal. Acolo am simțit că chiar Dumnezeu face o minune. Am început să lucrez să construiesc terenul de fotbal. În Timișoara să construiesc acest teren de fotbal pentru că nu aveam unde să ne antrenăm și tot timpul când mergeam la școli vineau poliția, ne scotea afară, mai ales că noi eram cu gubeții de pe stradă și vă dați seama, toată lumea nu le
dă... Se uita urât.
Da, se purta urât cu noi. Și atunci am zis, Doamne, vreau să mă ajut să construiesc acest teren de fotbal. Și am zis, Doamne Dumnezeule, dacă Tu îmi deschizi o ușă, eu mă duc să lucrez 3 luni de zile în Spania și 80% din tot ce câștig vreau să-ți dau ție să facem acest teren de fotbal. Și Dumnezeu parcă a văzut așa inima mea sincer și că vreau să-i ajut pe copiii ăștia și vreau să le aduc această bucurie. Și mi s-a deschis o ușă să mă duc în Spania. Eu, înainte de a începe proiectul ăsta cu fundația mea, am mai fost 6 luni de zile în Spania și am plecat pentru că am simțit că Dumnezeu nu mă cheamă acolo. Am simțit că lucrarea mea e aici și am zis, Doamne Dumnezeu, știu că Tu vei face lucruri mari. Când am ajuns acolo la graniță între Spania și Franța, vameșul nu a vrut să mă lasă să intru în Spania și a zis că ne pare rău, trebuia nu știu ce voucher atunci de la hotelul și în fine. Șoferul m-a dat jos din autobuz, m-a aruncat bagajele și atunci am zis, Doamne Dumnezeule, Tu m-ai chemat în Spania, Doamne, și uite-te, aveam 5 euro la mine, 5 euro și mergeam și m-am luat bagajul și mă rugam, mi-a zis, Doamne Dumnezeu, nu cunosc pe nimeni aici, nu cunosc limba franceză, n-am decât 5 euro la mine, Tu m-ai chemat aici, Doamne Dumnezeu, de ce îmi faci lucrurile astea? Și în timp ce mă plimbam, m-am întors înapoi acolo la gară, au venit o femeie la mine care n-am cunoscut-o în viața mea și care n-am văzut-o în viața mea și o zis, Dumnezeu m-a trimis să-ți dau 100 de euro. Și, a rămas așa. surprins și au zis, îți dau 100 de euro și fiul meu vine și te duce în Madrid, de acolo, de la graniță, vine și te duce în Madrid, cu mașina lui personală. Și m-a dus în Madrid și am rămas așa șocat, am zis, da, Doamne Dumnezeu, tu ești chiar vrenic de laude, că tu ce începi duci la bun sfârșit. Și m-am dus la o biserică spaniolă acolo și l-am rugat pe păstorul să zic, i-am spus proiectul meu ce vreau să fac și am zis dacă vrea să mă lase după ce face el colecta, să-mi prezint și eu proiectul și dacă vrea cineva un euro, doi euro să dea pentru proiectul ăsta, e extraordinar. Și el a fost încântat de proiect și m-a lăsat să spun. La sfârșitul bisericii a venit o femeie, că acolo, aici a fost momentul cheie în viața mea, când am știut că Dumnezeu chiar mă cheamă la lucrarea asta. A venit o femeie și a zis, vorbea spaniolă, m-a zis așa, eu nu sunt din biserica asta. Aseară am avut un vis, zice. Am avut un vis în care spunea că în biserica asta o să vină un om care o să facă o colectă specială pentru proiectul cu copiii străzii. Și și-a zis, Dumnezeu a zis, dă-i tot ce ai tu în casă. Și ea a zis că s-a trezit dimineața și a sutat și a zis, Doamne, n-am decât 5 euro sau n-aveam foarte mult. Și atunci am zis, Doamne Dumnezeu, dar ce am eu mai de preț ca să-i dau la băiatul ăsta? Pentru că vorbe, nu pot să-i dau vorbe, adică pot să-l încurajez, dar el are nevoie de bani. Și zice, atunci s-a uitat că avea foarte multe aur. Avea inele multe de aur, avea 3-4 lanțuri de aur și atunci au zis, Doamne Dumnezeu meu, vrei să-mi dau tot aurul ăsta pentru copilul ăsta? Și atunci Dumnezeu a zis, da. Și eu zis, dacă Dumnezeu m-a zis să-ți dau tot aurul ăsta, și a zis, în afară de verighetă, și-a scos tot aurul de pe ea, tot lanțul, a fost, nu știu, destul de mult, 20-40 de grame, nu mai țin minte, de aur, și-a zis, uite aici, dacă Dumnezeu m-a zis să ți-l dau, ți le dau cu cea mai mare bucurie. Și atunci m-am dat seama că Dumnezeu, când începe, duce la bun sfârșit și face lucruri din imposibil, posibil.
Da, sunt lucruri absolut extraordinare, minuni pe care Dumnezeu le face într-un mod dumnezeiesc. La finalul emisiunii noastre, pentru că mai avem doar un singur minut, aș vrea să te rog să ne spui despre copilul pe care l-ați înfiat tu și soția ta.
Da, eu împreună cu soția mea ne-am dorit foarte mult să avem copiii noștri, dar Dumnezeu așa a făcut încât deocamdată nu avem copiii noștri și soția mea lucrează chiar într-un centru cu persoanele cu dizabilități și a primit acolo un copil care, dintre mulți alții, care s-a atașat foarte mult și într-o zi eu venit acasă și eu mergeam destul de des acolo să-i ajut, ba, cu să pună un cablu, ba, ce au nevoie, pentru că nu sunt bărbați acolo și tot ce au nevoie. Și eu m-am atașat foarte de mult de acești copii și mi-erau foarte drag, dar niciodată nu m-am trecut prin minte să înfiez de acolo un copil. Și într-o zi eu venit acasă și era foarte supărată că copilul acesta, după ce l-a crescut, de mic copil, trebuie să se ducă la alt centru, pentru că acolo se stă doar până la vârsta de 6-7 ani de zile. Și atunci Dumnezeu a zis, de ce nu luați voi? De ce nu luați voi? Mai zis că ea l-au crescut și atunci am zis, Amy, hai să luăm noi. Și a zis, wow, nici n-am îndrăznit, zicea, să-ți cere lucrul ăsta. Am zis, de ce nu? Hai să luăm noi, pentru că asta e menirea noastră, să-i ajutăm pe oameni. Și dacă ne ajută Dumnezeu, anul ăsta vrem să luăm și pe frățiorul lui, care are un frățior încă de un an și 4 luni și... Vreau să vă zic că e o minune, ne-a schimbat viața copilul ăsta, îl simțim așa pe Dumnezeu mai mult, pentru că vezi dragostea unui părinte față de copil și noi nu facem nicio diferență că nu e copilul nostru natural, ci un copil înfiat, pentru că și noi suntem tot așa înfiați de Dumnezeu și ne bucurăm fantastic de mult de el.
Și eu mă bucur și cred că și ascultătorii se bucură de istoria aceasta tulburătoare a vieții tale. Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvinteze în continuare. Amin. A fost împreună cu noi la Vieți Transformate Mihai Rosuș, stimați ascultători. Mișu a crescut într-o familie cu un tată alcoolic, violent, în bătăi, în jurături. Tatăl era cu alte femei, cu amante. A crescut spunându-i se în continuu de către tatăl său că nu este bun de nimic, dar Dumnezeu a avut alt plan. Vă mulțumesc pentru atenție, sunt Ioan Ciobotă, Dumnezeu să vă binecuvânteze, stimați ascultători!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate!